Euskadi Irratia.
Anton Erkoreka gaixotasunen historian adituarekin aritu gara hizketan, izan ere gaur Euskal Telebistako bigarren kateak, ETV2 kateak, vamos a hacer historia programaren pandemias, la amenaza invisible, atala emango du, gaueko 10ak eta laurdenean, eta hor ere ikusiko dugu. Anton Erkoreka bera, beste hainbat aditurekin batera, historian zehar Euskal Herrian izan ditugun pandemia ezberdinei buruz hitz egiten. Gaur gauean, ETV2, 10ak eta laurdenean.
Did we talk? Ooh, I'll be the one who'll break my heart. I'll be the one to hold the gun. I love you more. I love you more.
Eta lehen dagoen esan dizuegu, ziburura hurbildu dela gaur, Ainara Zuazabeitia, ahoz ahoz dabilen erakusketa bat, bertatik bertara ikusteko. Ainara, hor jarraitzen duzu, ezta? Ziburun zaude, ezta?
Bai, hemenago, bada denboratxo bat iritsi naizela, eta egia esan oso berezia eta hunkigarria egiten da, kuadro hauek ikustea, dituzten koloreak, dituzten formak, indarra ere badutelako kuadro hauek, ez? Erabat harrapatzen zaituzten kuadroak dira. Ziburuko arte bidean galerian gaude, Ziburu erdialdean, Pokalet kalean, eta hementxe daude Jose Luis Zumeta margolariak egindako azkeneko lanetako batzuk, erakusketa honetarako prestatu zituelako hain zuzen ere kuadro hauek. Baina hala ere, ezin izan ditu ikusi hormetatik eskegita, horma hauetan eskegita, badakigu apirilean hiltzelako. Eta gurekin da Usoa Zumeta, Jose Luis Zumetaren alaba, egunon, Usoa?
Bai, egunon, kaixo.
Guri oso berezia egin zaigu, ez, hemen sartzea eta hau ikustea egia esan, pentsatzen dugu zuretzat are bereziagoa eta hunkigarriagoa izango dela, ez, erakusketa hau.
Bai, azkenean, bueno, bera ezin izan du ikusi, baina segur nago pozik egon zela egindako montajeekin, bai.
Ze, berak erakusketa honetarako egin ditu hemen dauden margolan gehienak, ez da?
Bai, espazioa ikusi genuen abenduan, eta hortik aurrera zizan buru belarri lanean, pixkate ja ontan fokatua, eta bueno, formatuak egokituta ere galeriai behi.
Hemen da erakusketa honetan goizean ateak zabaldu dituzte, eta hemen da Pierre Bidegain ere. Nola izan zen pixka bat, hartu emana, nundik sortu zen proiektua, ideia?
Bueno, ni izan itzan hemen ezagutzen duen galeria, eta nizetan nahiko berria izan, ja baztun hori hartzun pixka eta artisten artean, eta bueno, behin inguratu nintzen nire grafika eskaintzeko asmotan. Eta, bueno, hortik pixkatera, jaso genuen gonbidapena, esan ez, bueno, interesatuak zaudela berez, artelan originaletan orduan aitakin itzen genuen, aitzen nuen, etorri ginen, espazio ikusi genuen, eta, bueno, segituan ondo moldatu ginen, konexiona egon zen beraiekin, eta espazioa ere asko gustatu zitzaigun. Eta duela bost urte zula iparralden erakusketarik egiten, beraz, bueno, bazenula nahi eta gogo bat.
Espazioa ez da oso haundia, ez da? Eta horregatik erabaki zuen, edo zenuten pixka bat, onerako margolan txikiagoak ere egin beharko zirela, hortik erakusketaren izena ere ez, neurri txikiak izena duelako erakusketa honek, konta iguzu pixka bat zer den hemen ikusi dezakeguna?
Bueno, berak argi ikusi zuen, 25 metro karratu ditu galeriak, berez, eta bueno, berak argi ikusi zuen egin behar zituela formato txikiko lanak espreski ontarako. Eta bueno, hortan jarri zen, eta bueno, gutxi gora bera, bueno, daude 15 pieza txiki eta 3 ertain, esango dugu. Eta bueno, da azken lanak jarraipen bat dutenak, ez esan nahi, eta azkenean figuraziotik mugitu da azken urtetan, eta formato txikiak eskatuta, igual hainbeste figura ere ez dago, baina gehien bat ikusten ditugu personaiak eta aurpegiak, eta bueno, pixka torti doa, bai.
Oleoak dira, ez da, hemen dauden gehienak.
Bai, 15 oleo eta 5 tempera.
Eta zer moduz sentitu zen bera, txikiagoak egiten, eta ze esaten zuen, ze kontatzen zuen prozesuan, lan prozesu horretan?
Ba oso gustoa zeola, eta ez zan bateroikoa, ez, ebea, bueno, zeon nahiko ituta formato handiekin, eta olioan, naiz da paperean asko egin duen formato txikia, olioan beti erosogo sentitzen zen formato honditan, baina hasi zen, eta, bueno, biztan dago disfrutatu zula, ze, bueno, ikusten da osalaiak dia, indarrasko dute, eta ba, pozik ibilizan horrekin bai.
Oso zumeta dira, eh? Naiz da txikiagoan izan eta.
Bai, nabarmena da, bai.
Oso
bai.
Zumeta direla esan du Ainarak, zuk esan duzu xoa, oso alaiak direla. Eta ez dakit bat aukeratu beharko bazenu, zein margolan aukeratu zenuk, aukeratuko zenuken. Badago baten bat zure begietara gogoko duzuna?
Bueno, oso zaila da, ez? Ez nuke jakingo la lehenengo biztan bat aukeratzen. Iruditzen zaitena da, temperak daudela tartean ere, olioen tartean, eta bai mantentzen dutela besteak duten indarra. Eta horrek ere erakartzen nau. Naiz eta beste materiale bat zan, bueno, beste erabatea landu, baina iruditzen zait nahiko indarra dutela, eta temperak oso gustoko ditut, baina naiz eta bueno, oso oso zaila egiten zait bat bera aukeratzea. Askotan ere, nik etxera eman nahi dutenean pieza bat, ba, bueno, nire etxean jartzeko, kostatzeit izugarri aukeratzen naiz eta jakin urrengo unean aldatu dezaketela, pentsa.
Azken aldian zure aitaren kuadroek ez dute izenbururik izan. Erakusketa honetarako egindako formatu txikiko kuadroei ere etzien izenik jarri edo badute izenbururen bat?
Aspaldi ez dula izenbururik jarri, uste eta azkeneko 80ko hamarkadan izango zala. Eta hauek ere ez dute izenbururik. Azkenak, bueno, berak pensatzen zuen izenburua jarri ezkero, ba, nolabait begiradaia bideratuta daola. Os jartze bazu ez dakit, ba, zalditxuria, ba, denak esiko dira begira, non dagoen zalditxuria. Eta, bueno, ba, askeago izatean aizun, ez, ikuslea. Eta.
Eta horrela da, ez, eta horrela, bazakite, jendeak ikusi ditzake gauza diferenteak, bueno, zuk esaten zenuen, ez, askotan, aurpegiak direla, ikusten direnak, baina hori norberaren esku edo irudimenaren menpe egongo da baita ere, ez?
Bai, eta naiz eta nabarmen izan batzutan, bai, aurpegiak direla irakurketa asko dituzte. Orduan horrek aberasten du ere, ez? Ez da, eta nik ikusiko de gauza bat, zuk beste bat, eta igual bigarren gure begiraldean ere beste gauza bat ikusiko dugu, eta bueno, hori oso aberatsa da.
Zuk asmatzen duzu zer den, edo zuk ere esan nahi dut aitarekin zenuen elkarrizketa horretan, hitz egiten zenuten horretaz, zuk badakizu zehazki ze esan nahi zuen hemen dagoen margo bakoitzarekin?
Bueno, ze esan nahi zuen ez, baina guztet begirada nahiko antzeko genuela, bai.
Maiatzen egin behartzen erakusketa hau, ez, berez, egia da oso urte bereziari dela izaten hau, bueno, ba, egon gara konfinatuta, gero aitaren heriotzare iritsi zen. Maiatzen egin behartzen, azkenean maiatzen ez, uztailean ireki da erakusketa hau, eta esan duzu hasieran, ez, aitare gustora egongo litzakela, ikusita emaitza zein den.
Bai, eta azkenean, bueno, hitzartuta zegoen hori maiatzen egiteko, eta, bueno, Pierrek deitu zigun, ea zehazmo genuen, jarraituko gote genuen, eta uste zentzu guztia zula jarritzen, eta bide batez, ba, omen aldi txiki bat ere bada, ez? Eta nik ustez berak ere disfrutatuko zuen.
Bai. Salgai daude, margo lan hauek?
Bai, bai, salgai daude, bai. Bai.
Eta?
Dagoeneko batzuk saldutare. Eta normala da bezala ere, ez azkenean, oain bai dela mugatua. Osa, egin da dagoen obra, hori da ez dago bestik eta ez dagoengo besterik, orduan monoz. Normala da nik ustez.
Eta zuretako zer da, hemen margo lan hauek ikustea, margo lan hauek salgai izatea?
Bai, ba, hombre, pena ematen du, pena asko ematen du, bai. Eta hori, bueno, hauek ez ditutela nik hain gertutik bizi esena, ez ditut hain beste ikusi, baina jendia galdezka da bilo bain, eta bueno, ez dago presarik ere saltzeko, esena, eta hain pixkat egin behar da valorazio bat, inventario bat, eta bueno, igual babestu pieza garrantzitsunak eta bueno, salmenta egongo da.
Baina lasaitasuna behar duzu baita ere, ez? Horretan pentsatzen hasi aurretik.
Bai, 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 bai. Eta gaina esate dizutena, kostatzen da, saltzea ere. Ze bai, bai, ja batzuk oso kutxuna dira, oso gureak dira eta bueno.
Uso azuk, bueno, esan duzu, ez? Lehendabiziko aldiz onera etorri zinenean, bueno, pixka bat ideia zela zure lana saltzea, zu ere artista zarelako, zure egilea zarelako, bazabiltza zerbaitetan momentu honetan edo nola zaude?
Bueno, nik mugitzen dut besteen arte lanak, ze bueno, grafika egiten dut, ez? Orduan horta etorri nintzen, bai, eta oraintxe, bueno, hitzartuta genune bai, ekainan egiteko aieteko kulturetxen erakusketa handi bat, pixka didaktikoa grafikakin lotuta, hori ere bertan behera geratu da, edo, bueno, atzeratu da, ez dakigu, ez dakit berriz horri jarraipen emango joan irailean edo. Eta baina bil formato hondikin. Azken aitakin egindako azken lana grafikoa izan zen formato hondiko pizza bat, ja 2 metro bider bat 15. Eta bueno, infrastruktura montatuta dago. Ordu nahiko nuke igual ba gonbidatu beste artiste batzu formato hortara egokitzea eta gero ba datorren urtean zehar edo erakusketa bat antolatu edo ikusiko dugu bai.
Bueno, eta aitarekin batera elkarrekin zenuten tailerra, Usurbilgo tailerra ere hor jarraitzen duzu lanean.
Bai, 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 noski. Bai, bai, gogorra hasieran. Iruditzen zitzaidan edo zein momentutan sartuko zela, baina bueno, saiatu nintzen ja berehala joaten ze ez zan posible hor ataskatzea eta bueno.
Eta jendearentzat irekia izan da, ez dakit jarraitzen den horrela edo ja pixka bat hori ere itxia zenuten edo
bueno, ez irekia dago, bueno, bisita gidatuak egiten ditugu. Eta horrekin jarraitu nahi eta ez dakiten ana formato bera mantenduko dudan. Hain ez dakit, gauzak aldatu dira eta aitaren espazioakin ere ez dakit zer egin oso ondo. Iruditzen zait ez dakala zentzu asko bere hortan ustea. Gauzak hautsak hartzen eta bai bere pintzelak eta orduan, bueno, igual ez dakit informazio gehiago sartu areto hortan, etapa desberdina. Ez dakit, ez dakat bat ere argi oraindik, eh?
Bueno, demora gutxi pasada, ez? Eta nahikoa lan oraindik asimilatzen, ez? Beste gauzetan pentsatzen hasteko ere. Dena dela, bueno, zure lanari dagokionez esan duzu, aieten zenuela ekainan aurre ikusita, ia irailetik aurrera do egin daiteken, zuk dena prest duzu, horrerako material guztia prest duzu?
Bai, bai, berez prestatuta daukat. Ez da espreski hortarako egindako materiala bizik eta azken bi urtetan edo egindako ba, bueno, artelanen bilduma bat edo, ez? Eta bai, hori da. Ta gero bestetik ere asmoa bada estudian egitea beste erakusketa bat, ba lehenengo urte mugakin edo marrazkiekin, bakarrik marrazkiak, azken marrazkiak konfinamenduan bukatu takoak.
Esan dugu erakusketa hau arte bideak hau ziburun dagoela, ziburu erdialde, bueno, erdian dago, ezta, ziburu txikia da eta hemen erdian dago. Nik uste dut hemendik atera ezkero Donibane Lohizunera ikusiko dugula parean, ezta?
Bai, bai, bai. Zubia pasata bertan zaude.
Zubiaren alde batean dago hau. Leku oso polita da, ez? Eta egitan oso ederra da, ez? Erakusketa hau ikustea Gorka, esango dugu ostegunetatik igandetara dagoela zabalik, ostegunetan, ostiraletan eta larun batetan goizeko 11:00 ordu batak arte eta arratsaldetan 4:00 7:00 arte eta igandetan goizetan bakarrik 10:30 ordu bata bitartean, Arte bideak da Anmari eta Pierre Bidegainen galeria ustutu duela bi urte edo, ez? Jarri zuten martxan eta gaur Pierrek ezin dugurekin hitz egin, baina nik uste dut beraientzat aukera izugarria dela baita, ez? Zumetaren lanak hemen izatea.
Ba, beraiek oso gustora daude, bai, bai, gaina, ba, hori dudan zeuden, jarraituko te genuen, eta basko eskertu dute jarraitzea, eta bai, beraientzat opari bat bizela dela, esaten dute, zara, ban, ez, ba, pozik, denak pozik egia esan.
Ezakit, beste zerbait egitu nahiko zenuken, usua?
Bai, ez, ezakit.
Bueno, eskerrik asko, gu gonbidatzeagatik, onera gonbidatzeagatik, ateak zabaltzeagatik eta pixka bat azaltzeagatik. Eta esan dugu, 20 kuadro daude, hiru dira tamaina...
Ertainekoak edo, bai?
Eta beste txikiagoak.
Bueno, eskerrik asko, Uxua Zumetari eta Pierre eta Anmari Bidegainin, normalean galeria zabaltzen ez duten egun batean guretzat irekitzeagatik. Eta inara, bai. Zuri bueltako bidaia on?
Oso ondo, eskerrik asko eta gero arte...